Era este interview.
Gost intervjuja aktualno-politične redakcije je Andrej Pleterski, soavtor predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, med drugim tudi trojni doktor arheologije, zgodovine in etnologije. Predlog zakona v državnem zboru sicer ni podprlo dovolj poslancev in poslank, morda pa bomo o njem odločali na posvetovalnem referendumu 9. junija. Saj o usodi časovnice tega referenduma in referendumov o legalizaciji konoplje za medicinske namene in omejeno osebno rabo ter preferenčnem glasu poslanke in poslanci odločajo danes. Izvedbi referendumov na 9. juniji, se pravi na isti dan, kot evropske volitve, pa se obeta zadostna podpora. Zdaj, za začetek intervjuja bi vas izkoristil za to, da razčistiva neke osnovne pojme, ki verjamem, da v splošni javnosti niso preveč razčiščeni. Vi ste ob drugih avtorjih, torej so avtor z predloga zakona, ki se imenuje v tej narativu pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Če vas čisto plastično vprašam, kakšna je razlika med tem in evtanazijo ter asistiranim samomorom?
Razlike pravzaprav ni, je pa seveda nek hierarhični odnos, namreč pomoč pri prostovoljnem končanju življenja je nadpomenka. Nadpomenka, ki vključuje potem dve tehnični obliki končanja življenja. Eno je evtanazija, kjer vam neka druga oseba seveda na vašo željo vnese učinkovino v telo, in pa samo usmrtitev, kjer si to učinkovino vnesete sami. Ampak vsi drugi postopki so seveda isti in ta oblika konca življenja je pravzaprav tudi v zavesti, v svetu, pri uporabi zelo majhna. Zato se povsod uporablja pravzaprav ta izraz pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, seveda ne v slovenskem izrazu, ampak v ustreznih prevodih.
Torej, govorimo o pojmu evtanazije, ki se na tem področju uporablja vse splošno.
Torej, pojem evtanazija je seveda nek ljudski pojem, ki ima spet lahko različne pomene, seveda v osnovnem pomenu je pomeni to dobro smrt. Lahko pa se uporablja tudi nekoliko v tem ožjem pomenu, ne, v tem tehničnem pomenu, kjer gre pa za to, da nekdo drug vnese učinkovino v vaše telo na vašo željo. Seveda pri nas v Sloveniji v glavnem ljudje uporabljajo ta pojem v tem širšem pomenu, skratka dobre smrti, ki seveda jo pa lahko dosežemo običajno samo z neko pomočjo.
Ampak pasivno evtanazijo imamo že uzakonjeno. Torej, to pomeni, da vas lahko na željo pacienta oziroma na našo željo odklopijo iz naprav v bolnišnici in se pač tako konča naše življenje, kar pa ni zagotovljeno v vseh državah. Ne?
To je seveda ta torej prenehanje zdravljenja, je se pri nas lahko zgodi bodi si po odločitvi zdravnikov, bodi si na željo pacienta, to je tudi uzakonjeno po zakonu o pacientovih pravicah, kjer imajo pacienti možnost, da se vnaprej odpovejo določenim zdravniškim posegom. To je pravzaprav še malo bolj določna odločitev, namreč ne gre za to, da bi vas, ko ste že priključeni na neke aparature, odklopili, ampak enostavno že vnaprejšnja želja, da če se znajdete v situaciji, da bi vas morali vzdrževati pri življenju samo še s priklopom na neke umetne aparature, umetno dihanje, umetne srce, umetna pljuča, ali pa da bi vas morali umetno oživljati z raznimi elektrošoki in podobnim, ko ste že navidezno recimo klinično mrtvi, se temu naprej odpoveste.
Torej, aktivna evtanazija, ki pa predvideva to pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, je legalizirana v 9 državah. Kot prva jo je uzakonila Nizozemska, sledile pa so ji tudi Belgija, Luksemburg, Kolumbija, Kanada, Španija, Nova Zelandija, Portugalska in letos februarja tudi Ekvador. Legalna pa je tudi na večinskem ozemlju Avstralije. Samo asistiran samomor, torej, da ti nekdo dovede neko substanco, ki jo zaužiješ in tako končaš življenje, pa je v Evropi dovoljen še v Avstriji, Nemčiji in v Švici. Verjetno ste imeli pri pripravi tega predloga zakona nek zgled iz ene oziroma več teh držav in me zanima, po katerem zakonu ste se zgledovali in zakaj?
Torej, v nasprotju s splošnim prepričanjem, ko vsakdo išče nek vzor za naš zakon, v resnici nismo imeli nobenega določenega vzora. Imeli smo seveda v mislih in tudi v izvedbi najbolj osnovno strukturo te rešitve, kjer gre za to, da pač pacient izrazi svojo željo, da dobi vse potrebne informacije o stanju svoje bolezni, da se pogovori s svojim lečečim zdravnikom o možnostih, ki bi morda še prišle upoštev, da se olajša njegovo zdravstveno stanje in da ima potem seveda čas za razmislek, to se pravi, mora to svojo željo večkrat ponoviti, da obstaja možnost potem tudi preverjanja njegove sposobnosti odločanja o sebi, kajti ta je temeljna posod, da je sposoben odločati o sebi in seveda, da to ni samo strokovno odločitev ene osebe, ampak da mora biti še najmanj še en zdravnik, ki prav tako da svoje mnenje o tem, ne, to je neka temeljna struktura, nek temeljni potek dogodkov, ki se dogaja v okviru vseh teh zakonov, kjerkoli na svetu, pa ne glede na to potem, kakšen nadaljni potek, pa kakšna je tehnična potem izvedba na samem koncu. Ampak tisto, kar zaradi česar je pravzaprav naš predlog zakona bil in je še vedno neka izjema, je pa to, da v Sloveniji bi to bila državljanska pravica. To je pa seveda zelo pomembna razlika, namreč povsod drugod je tisti, ki odobri in omogoči pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, je zdravnik. To je v bistvu potem njegova diskrecijska pravica, torej izjema je še Španija, povsod drugot je to diskrecijska pravica lečečega zdravnika. Skratka, če pacient prepriča tega zdravnika, da je v resnici potrebuje to pomoč in da bi mu bila dobrodošla in dobrodelna in usmiljenja polna, potem pač mu zdravnik, če nima seveda svojih ugovora vesti, kar potem pomeni, da to mora, da to preda potem nekomu drugemu, potem se zdravnik sam odloča o tem. V Španiji o tem odloča posebna komisija. Tudi v Sloveniji bi bila posebna komisija, ampak kot rečeno, v Sloveniji bi bila to državljanska pravica, kar pomeni, da je nekaj, da je to pravica, ki jo vsakomur zagotavlja država v okviru izvajanja javnega zdravstva in da je to pravica, ki jo je pravzaprav možno tudi iztožiti na socialnem sodišču. Skratka, če pacient se ne bi strinjal z sklepom te komisije, ima možnost potem še pritožbe na socialno sodišče. Skratka, to je nekaj, kar ni nikjer drugje na svetu. Je pa res, da seveda, če vam država omogoča v okviru javnega zdravstva ali pa pač nekega drugega državnega sistema neko pravico, recimo, če imate pravico do šolanja, ne, da vam država mora to tudi omogočiti. Skratka, če država kot vam pravico omogoča pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, jo mora tudi omogočiti kot delovno dolžnost v okviru javnega zdravstva. To je nekaj, česar zdravniki ne morejo razumeti, zakaj je to za njih dolžnost. Za njih je to dolžnost samo za tiste zdravnike, ki delujejo v javnem zdravstvu in ki seveda s tem izpolnjujejo državljansko pravico, ki jo država daje svojim državljanom. Je pa treba seveda pri tem posebej poudariti, da vsak vsakdo ima tudi vsi sodelujoči v tem postopku imajo pravico do ugovora vesti. Skratka, lahko ga uveljavijo in pač, če imajo ta ugovor vesti, v postopku ne sodelujejo. Tako da v bistvu ima vsakdo izbiro, tudi nobena prisila.
Vaš krog pobudnikov je prvo različico zakona predstavil že leta 2021. Vi že ves ta čas podarjate, da je pomoč pri prostovoljnem končanju življenja predvsem družbeno vprašanje. In ker v bistvu pač ne govorimo o smrti in družben odnos do takšnih zakonov oziroma področji je od področja do področja prav gotovo specifičen. In me zanima, katerim družbenim dejavnikom, ki so po vašem mnenju specifični za Slovenijo, ste se morali pri pripravi tega novega zakona ozreti?
Na začetna povpraševanja, to je bilo že pred 6 leti, recimo pri političnih strankah, ne, katera od teh političnih strank, to je bilo seveda še pri da lahko rečemo, pred prejšnjih volitvah, je bil zanimiv odgovor političnih strank ta, ne, da ene pač o tem ni, večina od njih ni imela mnenja, ali so pa odgovarjale, da to vprašanje, da v tem vprašanju mora odločiti stroka. Ne. Seveda, ko se vprašamo, katera stroka pa ne bi zdaj o tem odločila, zelo hitro pridemo do tega, da pravzaprav ni stroke za vprašanje, kako naj ljudje končajo svoje življenje. To je v resnici neko tako splošno vprašanje po eni strani, po drugi strani pa tako zelo osebno vprašanje, da zato ne obstaja nobene stroke. Seveda so tu stroke, ki recimo morajo biti udeležene pri uzakonitvi, to je recimo pravo. Gotovo je tu stroka, ki daje svoje strokovno mnenje o tem, ali ljudje res imajo neko tako telesno okvaro, bolezen, da doživljajo potem tudi neko zelo hudo trpljenje in je to seveda medicina, ampak nobena ali pa načelno sploh ali se spustimo v zakonsko reševanje tega problema, gotovo je tukaj tudi filozofija z etiko. Skratka, gotovo so neke stroke, ki o tem lahko nekaj rečemo, ampak končna rešitev je pravzaprav človeška rešitev, kajti tudi trpljenje, ki ga ljudje doživljajo, je strogo subjektivno, samo vsak posameznik zase lahko določi, ali njegovo trpljenje je res tako neznosno, da si ga konča, da si ga želi končati v bistvu s tem, da umre. Zelo pomembno seveda, da tudi ljudje potem na konec koncev o tem odločijo sami. To odločitev pa bomo zdaj imeli možnost sprejeti na referendumu.
Ta zakon ste v parlamentarni postopek vložili 22. junija lani. Še preden se je to zgodilo, so se nanj kritično odzvali različni deležniki predvsem iz medicinske stroke. In me zanima, kako interpretirate njihove kritike, ki po večini gredo v smeri, da je predlog zakona preveč odprt?
Razlaga je zelo jasna, kajti potem v diskusiji se je pokazalo, kaj oni mislijo s tem in potem se je pač pokazalo, da oni ne razumejo razlike med samim zakonom in pa potem vsem tem, kar se dogaja na podzakonski ravni. To se pravi, da je treba potem sprejeti klinične smernice, da pravzaprav ima vsak zdravnik, ki sodeluje v tem postopku, ne samo pravico, ampak tudi dolžnost podati svoje strokovno mnenje in da seveda to strokovno mnenje ima svojo težo pri sprejemanju odločitve. Ne, oni so se postavili na še srednjeveški način pravnega ravnanja, ki je bil vedno usmerjen na konkretne, konkretne primere, kjer je treba vsak primer natančno opredeliti. Skratka, ko priješ denega primera, je tam cel izrek, kaj se zgodi v takem primeru. Ampak seveda življenje prinaša milijone primerov in po tem načelu seveda pravo ne more delovati, ker jih ne more opisati. Zato je moderno pravo opisuje, ko bi rekel, generalne, načelne rešitve na podzakonski ravni, seveda se pa potem izvaja to v konkretnosti, skratka v tem primeru recimo ima vsak zdravnik povedati svoje mnenje, a se mu zdi želja upravičena ne iz neštetih razlogov strokovnih, ki jih pozna, ni pa za neko konkretno situacijo, zato potreben nek poseben zakon. Treba se zavedati, da klinične smernice ne obstajajo, celo ne obstajajo za vse dejavnosti, ki jih zdravniki upravljajo, pa vendarle so nas sposobni zdraviti. Ne, zdaj, če bi morali imeti pa čisto za vsako dejavnost, ki jo upravljajo, še poseben zakon, potem bi lahko naslednjih milijon let sprejemali samo te zakone. Skratka, to je tisto, česar oni niso razumeli. Oni so pričakovali, da bodo dobili tu kot nek recept, to se pravi od koraka do koraka, kaj v tem primeru tako, v onem primeru drugače. Ne, seveda ne, zakon ne deluje na ta način. Ne, ampak bojo pa klinične smernice in bo seveda njihova strokovna usposobljenost in tudi možnost v samem postopku, da se pritegne še dodatne strokovnjake, ki bojo pač povedali svoje mnenje in presodili, ali je tak človek pravzaprav dovolj bolan, da v resnici lahko občuti takšno trpljenje.
Predsednik vladnega strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj je predlog zakona označil za populističnega. Ravno tako pa naj bi po njegovih navedbah predlog zakona kršil medicinsko etiko. Brecelj je dejal tudi, da bi morala razprava o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja postati razprava o paliativni oskrbi. Jaz osebno iz tega sklepam, da je medicinska stroka do predloga zakona pristopila izrazito tehnokratsko, kot ste že vi načeli. Zdravniške kritike pa so bile praktično najbolj slišane. In spet je tukaj potrebno poudariti, da je to področje izrazito intersekcijsko in se dotika tudi več humanističnih ved. Kje se pri zdravnikih oziroma medicinski stroki zatakne, da to področje vidijo radikalno zasidrano samo v svojem gledišču? Seveda so oni tisti, ki izvršijo to pomoč, ampak bi vas vseeno to vprašal.
Najprej bi povedal to, zakaj po njihovi lastni izjavi jih pravzaprav zakonitev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja moti in ta njihovo izjavo je izrekel predsednik njihovega slovenskega zdravniškega društva, ki je rekel, zakonu nasprotujemo zato, ker skruni našo samopodobo. In to je v bistvu jedro, namreč del te samopodobe je to, da so oni v bistvu iz tradicionalnih razmerij v preteklosti, v katerih so imeli možnost odločati o življenju in smrti pacientov in so to razumeli in žal še vedno razumejo kot svojo dolžnost in pravico. In tak zakon jim pravzaprav zdaj to pravico jemlje. Namreč škarje in platno z zakonom prehajajo v roke pacienta. On se odloči, ne zdravnik v njegovem imenu. In tu je tisto jedro pravzaprav nesporazuma, ne, kajti če bi po notranjili zakon o pacientovih pravicah, ki je tu že od leta 2008, ki se seveda postavlja v ospredje pacienta, ne, potem pravzaprav teh ugovorov sploh ne bi smelo biti, ne, ampak so, kajti zdaj pravzaprav je se prvič pojavil tak velik preizkusni kamen tudi samega zakona o pacientovih pravicah, predvsem po njegovega razumevanja.
Še včeraj je poslanec Slovenske demokratske stranke Zvone Črnač v državnem zboru zatrjeval, da je zakon v neskladju s 17. členom ustave, ki zagotavlja nedotakljivost človeškega življenja. to nedotakljivost lahko tolmačimo tudi tako, da se ta nanaša na pacijentovo presojo, kot ste že rekli, torej presojo o lastnih koristih, saj se ta presoja opira tudi na oceno lastnega trpljenja, ki je za zunanjega opazovalca, to je lahko zdravnik v tem primeru, neizmerljivo. Zakaj je po vašem mnenju v tem kritičnem delu javnosti, kamor sodi tudi Zvon Črnač, ta interpretacija praktično spregledana ali pa namerno izpuščena?
Torej najprej bi še v zvezi z 17. členom povedal to, da 17. člen seveda zagotavlja nedotakljivost življenja, vendar s strani države in posledica torej tega gledanja na nedotakljivost je seveda nadaljevanje tega člena, da v Sloveniji nimamo smrtne kazni. Skratka, država ne sme posegati v življenje posameznika, vendar tudi celo pri tem so določene seveda strogo predpisane, omejene, pogojene izjeme, kot je uporaba recimo strelnega orožja pri policiji, ne, skratka, lahko sme ga uporabljati, lahko se zgodi, da tudi kdo pri tem je ubit, ne, ampak seveda vedno pod strogo določenimi pogoji. Hkrati vam ta člen kot posamezniku ne prepoveduje razpolagati svojim lastnim življenjem, zato samomor ni kaznil. Ne, in v bistvu vse ostalo potem izhaja iz popolnoma napačne interpretacije tega 17. člena slovenske ustave.
Predloga zakona v parlamentu poslanci in poslanke niso podprli v zadostni meri, saj so se s 64 glasovi proti in 9 za odločili, da predlog ni primeren za nadaljno obravnavo. Podprli so ga 4 poslanci socialnih demokratov in 5 poslancev iz Levice. V Gibanju Svoboda predloga niso podprli, ker so o tem vprašanju že vložili pobudo za razpis posvetovalnega referenduma. V Gibanju Svoboda predloga torej niso podprli in to je v večinski meri, ker imajo 41 poslancev, tudi onemogočilo, da bi se kot tak pojavil v nadaljnih razpravah oziroma proceduri. Ko ste vložili zakon, ali ste predvidevali tovrsten potek sprejemanja zakona oziroma kakšni so bili nekako odzivi iz te največje koalicijske stranke?
Prvo dejanje naše delovne skupine, ki obstaja v društvu Srebrna nit, Združenju za dostojno starost, in v bistvu vsa ta akcija poteka v okviru društva Srebrna nit, je bilo pripraviti torej osnutek in potem poznaje tudi predlog zakona, kar smo tudi storili. Seveda potem, ko imate nek tak zakonski predlog, se postavi vprašanje, kako tak predlog spraviti v zakonodajni postopek. Tu pa je več možnosti, ampak zdaj stališča nekoga, ki ni politična stranka, sta pač dve možnosti, ne? Ali gre s svojim izdelkom k neki politični stranki in jih skuša prepričati, da to vzamejo kot svoj predlog in ga oni vložijo v zakonodajni postopek, ali pa se odloči, da se zanese na, to pa zdaj že govorimo o neposredni demokraciji, in vloži ta predlog s podporo podpisov 5000 volivk in volivcev, ne, ki seveda taka podpora gotovo kaže eno široko prepričanje in željo ljudi. In mi smo se potem odločili, da dokažemo, da tak predlog torej ni neka muha enodnevnica, ampak je v resnici želja ogromnega števila in po vseh anketah tudi zelo velike večine ljudi, in smo zbirali te podpise, jih zbrali in predlog postavili v zakonodajni postopek. Zdaj, s tem S tem prvim dejanjem, ko je pri prvi obravnavi naš zakon na koncu ni dobil dovolj velike podpore, da bi šel naprej, se je sicer končala njegova pot, po tej poti s podporo 5000 glasov voljivk in voljivcev. Je pa se zgodilo nekaj drugega, kar je morda celo še pomembnejše, ali pa vsekakor zelo pomembno, da pa so vendarle stranke koalicije zdaj ta zakon posvojile. In od te točke dalje bi šel pač po tisti poti, da ta predlog bo pač potem predlog koalicijskih strank v nadaljevanju, seveda pa potem, ko bodo znani rezultati samega referenduma, posvetovalnega referenduma o možnosti uzakonitve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. No, jaz sem prepričan, da bo ta podpora prišla, jo je pa vsem treba izraziti s tem, da pač ja, se gre glasovati, to pa ja. Ne.
Uzakonitev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja že vrsto let v anketah podpira okoli 60% vprašanih. O tem, ali bomo volivci in volivke o tem predlogu zakona odločali 9. junija, pa bodo poslanke in poslanci odločali danes okoli 20. ure. Zdaj, državni zbor ni vezan na izid posvetovalnega referenduma. V primeru, da bi volilno telo podprlo predlog zakona in kot kaže ga bo, in bi o njem po javni razpravi, spreminjanju ali amandmiranju zopet glasovali poslanke in poslanci, ali vi v društvu Srebrna nit zaupate Gibanju Svoboda, da bi predlog zakona skladno z voljo ljudstva podprlo?
Ja, mi torej verjamemo, da bo Gibanje Svoboda v sodelovanju s svojima koalicijskima partnerkama, to se pravi Socialnimi demokrati in Levico, potem vložilo v nadaljni zakonodajni, oziroma zdaj že lahko rečemo ponovni zakonodajni postopek in to zadevo potem pripeljalo do konca.
Velja. In pri tem vam želim vso srečo.
Ja, hvala lepa. Tako da, je pa kot še enkrat rečeno, vse to je odvisno od volje voljivk in voljivcev, ki jo lahko zdaj izražijo in s tem utrdijo svojo svobodno izbiro konca življenja.
Gost intervjuja aktualno politične redakcije je bil Andrej Pleterski, soavtor predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Izpraševal pa sem ga Matija.
RS intervju.